Hei, og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. I dag har jeg Morten Gallåsen med meg, sportslig leder i Heming, Julian Madsen. Velkommen skal du være.
Takk for det. Takk for å komme tilbake igjen etter hvert. Dette vel gang nummer to.
Ja, du har vært her før. Da snakket vi om The Land Far East, vest, mener jeg, Færøyene, hvor du jobbet som trener.
Korrekt, korrekt.
I dag skal vi faktisk gjøre noe vi veldig sjelden gjør i Pyro Pivo. Vi skal snakke om en norsk breddeklubb, for du har vært litt i vinden i det siste.
Ja, det har vel vært litt krangling da, ja. som seg hører og bør om et såpass viktig tema som barneidrett, fotball, breddeidrett, opp mot toppidrett, så da synes jeg det er viktig å bruke den stemmen man har når man kommer i situasjoner hvor man synes ting ikke er helt sånn som det burde være da.
Ja, men før vi kommer inn på det, så har det blitt krig i Europa i dag.
Det har det.
Det er fucked up.
Det er helt på trynet, så der har ikke jeg like mye å bidra med, for å si det enkelt og greit, men jeg følger noe med, og vi får vel sende noen varme tanker østover, og håper det går bra med alle sammen.
Det er så mørkt. Altså, jeg trodde vi var ferdige med dette sånn på 30-40-tallet, og til dels 90-tallet.
Ja, det virker som et sånn ordentlig sur vind fra gamle dager som tar oss igjen, og det er jo bare trist. Det er mørkt. Så vi får håpe vi har noen dyktige, jeg vet vi har noen dyktige politikere her til land, som prøver å få disse her til bordet og snakke sammen. Det pleier å funke, både ja. I fotballen og i livet ellers.
Men nok om det. Det er jo faktisk ikke så veldig lenge til den norske fotballsesongen starter. Hvordan er livet i Heming om den?
Livet i Heming er hektisk. Det er masse som skjer, mye planlegging som skal gjøres i disse tider. Vinterferietider så er jo flere av lagene på treningsleire og spisser formen inn mot ny sesong. Så går det jo med for min del og prøve å følge litt mest mulig med på det som skjer i toppfotballen også. Jeg synes det er gøy å følge med, og jeg ser jo jeg begynner å bli alvorlig bekymret for laget jeg vet du holder med. De ser bare sterkere og sterkere ut for hver uke som går, og kanskje vi kan få en stor Oslo-kamp om medaljene i år. Det hadde vært artig med Vålerenga og Lillestrøm. Det synes jeg, det fortjener vi nå.
Ja, det hadde vært gøy, spesielt hvis Lillestrøm går seirende ut av den delen.
Jeg er nok uenig der da, men kampen vil jeg gjerne ha. Vi trenger at de store byene og de store lagene er med og kjemper om det edle metallene. Nå har det har vært jæklig gøy med Bodø-Glimt, men nå må fotballen tilbake igjen til de store byene og de store klubbene.
Men altså, du har ordentlig trua på Lillestrøm?
Jeg har trua på at de kommer til å bli bedre enn i fjor. Og i fjor var de fryktelig nærme medalje. De leverte vel en vårsesong som tilsa medalje, og så stoppet det litt grann opp utover høsten. Men jeg synes de gjør kloke signeringer. Fra utsida så ser jeg litt hvor de vil hen, da. Og det er jo skremmende selvfølgelig når man ønsker dem om ikke nord og ned, så i hvert fall langt under Vålerenga. Jeg synes det er mye som stemmer på Romerike om dagen, og jeg blir ikke sjokkert om det blir gullkamp der altså.
Gullkamp?
Ja, hvorfor ikke?
Fy faen, nå ble jeg svett. Men altså, det er jo skummelt når man ser rivalene sine ha en veldig tydelig rød tråd i det de driver med. Men hvordan ser det ut for Vålerenga, synes du?
Jeg synes Vålerenga er, jeg tror det blir omtrent som i fjor. Det vil jo si at det blir vel 7. plass, da. Sånn som det pleier å være. Men jeg synes Vålerenga mangler litt den røde tråden som man ser i Lillestrøm, da, hvor du ser en klar filosofi fra egentlig fra barnefotballen gjennom hele ungdomsfotballen opp på A-laget, og rekrutteringer inn, hvem man signerer på lengre kontrakter. Du har en trener som er en robust fyr, og som har bygd opp et team nå som det er ordentlig trøkk i. Og så virker det jo som det er alvorlig interesse i byen igjen også. Lillestrøm-folket har favnet om laget sitt igjen, da. Og det får man ikke av seg selv. Det kommer ofte av god jobb over lang tid. Og så har jeg veldig trua på sånn som Simon, da, som er sportslig ansvarlig.
Messvin.
Ja, Messvin, ja. som jeg tror de har egentlig slept litt kreftene løst på. Det virker som han har fått et nytt liv under, i samarbeid med Geir Bakke. Mm. Så Lillestrøm ser fryktelig sterke ut i mine øyne. Og man får ofte som fortjent i fotball, og driver man godt over tid, så kommer også resultatene.
Dette varmer på ordentlig. Blir nesten litt stresset, for man skal jo faktisk følge opp disse forventningene også. Men grunnen til at du er her egentlig, er jo fordi her om dagen så var du ute i nettavisa og bruste ordentlig med fjæra. Du nevnte så vidt altså barnefotball, breddefotball og sånn. Du er forbanna på Stabæk, du.
Ja, blant annet, vil jeg jo si da. Stabæk ble vel, i denne saken var det jo de man tok, men man kunne like gjerne ha tatt Vålerenga eller ganske mange andre klubber. For det er ikke sånn at Stabæk er nødvendigvis så mye verre enn de andre. Men jeg legger merke til en kultur blant toppklubber hvor det skal rekrutteres yngre og yngre, og hvor man gjemmer seg bak ivrige foreldre og den biten der, som jeg synes jeg er ikke enig i den utviklingen. Og så føler jeg at vi er kommet dit at kretsene og forbundene gjør mye av det samme. For første gang nå så er det påmelding til kretsaktivitet for de som er født i 2010. Mm. Så de er jo da 11-12 år gamle. De er også med på denne trenden da, med å gå lavere og lavere i alder. Mm. Og da er spørsmålet mitt, er det det vi vil? Ønsker vi å profesjonalisere barnefotball? Hvis svaret på det er ja, så er det et svar vi ikke har hørt før i hvert fall. Det er ny informasjon. Og hvis vi ønsker å profesjonalisere noe, jeg er ikke noen motstander av det egentlig, men da tenker jeg at da trenger vi en debatt på hvordan skal vi profesjonalisere barnefotballen da? Mm. Og skal vi lage toppidrettsutøvere av 8, 9, 10, 11-åringer? Det må vi gjerne gjøre, men da tenker jeg at da bør det være regulert og i hvert fall ha kontroll da, over hvordan det skal gjøres. Så det må jo starte med kompetanse, det er åpenbart. Og her føler jeg at man kanskje tilbyr noe man ikke kan, en hverdag man ikke helt kan stå inne for da. For om du bytter ut en foreldretrener på Heming med en foreldretrener et annet sted, så sitter du fortsatt igjen med en foreldretrener. Mm. Og det tenker jeg at burde være litt mer en del av bildet da. At vi egentlig kaller en spade for en spade, og prøver å bremse det jaget da, som jeg føler begynner alt for tidlig. Mm. Og så er Heming er en klubb som absolutt er med og bidrar i jaget. Vi har heltidsansatte trenere, vi på åtteåringene våre. Så det er jo ikke sånn at vi er noe sånn prakteksempel heller. Men vi har nå valgt i hvert fall andre veien da, at skal det være en satsing, eller skal det være et tilbud som er mer enn det gjennomsnittlige, da, så må du starte med kompetanse. Mm. Og da gir du enda mindre mening når en del toppklubber skal flytte en åtteåring fra Heming til for eksempel Nadderud, da, når hverdagen allerede er god. Og det er da du begynner å skurre litt i min verden. Da.
Mm. Ja, for du sier jo i denne saken i Nettavisa at det er jo Stabæk som får gjennomgå i den. De har oppført seg jævlig dårlig, sier du. Men hva er det Stabæk har gjort?
Nei, altså det er jo noen sånne uskrevne regler i fotballen, og så er det noen skrevne regler. Her føler vi at Stabæk har ikke vært så opptatt av hverken de skrevne eller uskrevne. Du har blant annet informasjonsplikt hvis du skal ta kontakt med spiller. Mm. Her gikk de på en spiller som var født i 2009. Han er for øvrig godt i Stabæk. Uten at det er noe stort problem. Det var ikke det viktigste for oss i denne saken her. Men hvor Stabæk kontakter da foreldre direkte med et ønske om overgang. Da. Mm. Ofte da skjult under prøvespill eller hva noe enn man kaller det. Og for oss da, så er det klart, da har ikke vi noe kontroll på dialogen, hva som blir sagt, hva som ikke blir sagt. Og så var jo vi mente jo i den casen her da, at å bytte ut hverdagen til denne gutten, som er veldig, veldig bra hos oss, har egentlig ikke så mye å si. Det er ikke det som avgjør noe om han blir god eller ikke, da. Men for oss var det egentlig det der, den respekten mellom klubbene, da, at skal du ta kontakt med våre spillere, så i hvert fall informere oss om det. Og det ble ikke gjort i den saken her, og så var det hundrevis av mailer med unnskyldninger om pappaperm og syk kone, som jeg da prøvde å si at, ja, men hva har det med oss å gjøre? Reglene er der av en grunn. Og så synes jeg at reglene er, det er egentlig ikke noen poeng at de er der, sånn som det er i dag. Informasjonsplikt, hva betyr noe det? Det er ikke en brems for å gå på spillere. Det er ingen reell konsekvens. Altså hvis jeg da ønsker å hente en 6-åring til Heming fra Frigg, så er det ingen regler som stopper meg å gjøre det. Jeg må bare huske å informere Frigg før man gjør det. Det er sånn reglene fungerer i praksis.
Så det er alt informasjonsplikt innebærer? Det er at du må si fra til klubben?
Riktig. Og du kan ikke nekte andre klubben å ta kontakt heller. Så fort man har gitt beskjed, så skal man vente rimelig tid. Det jeg prøvde å finne ut av hva det betyr. Det er sånn 3-6 dager alt ettersom. Så det er sånn som reglene er i dag. Så jeg mener jo at barnas sikkerhet her er ganske tynn, da. For det er ikke sånn at alle 8-åringer, 9-åringer er i stand til å ta gode beslutninger på egen hånd. Da trenger de noen som kan dette. Og det er ikke alltid at barna har foreldre heller som forstår mekanismene eller ønsker å være en del av den profesjonelle fotballen i Gåsøyene, da. Så derfor tror jeg det er viktig at klubbene som kjenner disse individene, enten det er gutter eller jenter, for de toppklubbene er på jentene også, så det er ikke sånn at dette er isolert gutteutfordringer. Vi har mye gode jenter i Heming, og de er like populære blant toppklubbene de. Så for oss så handler det egentlig om å si fra at vi ser ikke helt hva dere er ute etter. Vi har ganske god kontroll og god kompetanse på det å utvikle gode spillere. Og i denne saken her så er det veldig sånn konkret, da. Så ser man jo at vi hadde et lag med gutter født 2008, så de var vel 12-13 år, da. Spilte kretsfinale i november måned. Fra det laget så er 4 av de 9 som startet den kretsfinalen er ikke lenger i Heming. De er nå spredd 3 til Vålerenga, 1 til Stabæk. Og resultatet av det er at det laget er i oppløsning. Vi klarer ikke å holde det laget sånn som det var, i hvert fall. Og hvis det er spillerutvikling i praksis, så tenker jeg at vi feiler totalt, da. Det er ingen grunn til at Vålerenga skal hente 3 stykker på 12 år fra Heming, med den hverdagen de har hos oss, med spillerutvikling som årsak, da. Disse gutta hos oss hadde UFA-trener og den høyeste utdanningen du kan ha. De har tilgang til fysiske trenere og spillerutvikler og det ene og det andre, så det er ingen grunn til å flytte på dem, annet enn at Vålerenga har et dårlig kull og blir slått av Heming.
Er det det som trigger dem, liksom?
Ja, jeg tror det. Og den pandemien nå har jo har gjort en endring, da. Man ser at en del andre klubber har begynt å produsere mye gode spillere. Kretsfinalen som jeg snakket om i stad, hvis du tar, det var jo semifinal og finaler da, i det kretsmesterskapet. De 4 klubbene som var representert der var Hasleløren, Heming, Bekkelaget og Fornebu. Det tror jeg, uten å sitte med noen sånn lang historisk liste foran meg her, så tror jeg det er første gang på mange, mange år at det ikke er en toppklubb representert. Og det tror ikke jeg er tilfeldig. Det gjøres en fryktelig god jobb i barnefotballen mange steder, og det er en del andre miljøer enn de som har laget sine høyt opp på tabellen på elitenivå, da. Og det tror jeg handler om at klubber som Heming og Hasleløren, som jeg kjenner litt til også, har valgt litt annen retning. Man bruker ikke de store pengene og de store midlene på A-laget, man bruker de nedover. Mm. Og det får resultater da. Og det er da det blir så frustrerende for breddeklubben, eller kall det hva man vil. Jeg hater ordet breddeklubb. Utviklingsklubb liker jeg mye bedre. Men det er mer for at jeg synes ikke du skal bli definert av hvor A-laget ditt spiller enn. Altså, for meg er en breddeklubb, da gir du et tilbud til alle medlemmer dine, uavhengig av ambisjoner og ønsker og talent, kanskje. Mens når man ser disse klubbene nå tar steg, da, så er det skummelt for toppklubbene. Jeg for min del hadde jo syntes det vært mye bedre hvis toppklubbene hadde dundret på, kjørt knallhardt fra de var små, for da hadde det skiftet blant de unge spillerne skjedd når de var 7-8 år i stedet for når de var 14-15 eller 13 for den saks skyld. For klubbene er mye mer sårbare for å miste spillere i ungdomstida enn de er i barnefotballen.
Ja.
Så jeg hadde egentlig håpet på at Vålerenga, Stabæk, hva noe det heter da, kjør noe full pupp fra start da, i stedet for en sånn myk, politisk korrekt start, og så skal du virkelig skru til når frafallet begynner som verst i idretten, og man da ender opp med at hele kullet ryker, og ja.
Ja, men det kan jo ikke være enkelt, altså du, hva var det du sa, 9 av 13 spillere?
Nei, 4 av 9 som startet
4 av 9.
Den er borte.
Ja, altså det er jo ikke bare å hente inn nye spillere heller, altså barna har jo enten valgt å spille fotball eller ikke, så da kan du jo ende opp med å miste laget da, altså hva gjør man da?
Nei, sånn som konkret i vårt tilfelle nå, så har vi jo sett på flere muligheter. En er jo å slå sammen med laget som er ett år eldre, som vil sannsynligvis være den beste sportslige løsningen. Men sport er jo ikke alt. Det er liksom når du har tømt da store deler av den gjengen som virkelig hadde ambisjoner da, så blir det et vakuum etter dem. Så det er ikke nødvendigvis sånn at de som er igjen har de samme interessene som de 4 som nå har forsvunnet. Noe som kan brukes som argument for å flytte på dem. At nå kommer de til en hverdag hvor de har spillere som passer bedre inn i sin egen interesse og de tingene der. Altså, jeg er ikke motstander at de skal bytte klubb heller. Jeg. Det er det som er det spesielle her. Mm. For oss er det mer viktig tidspunkter å se på, da. Så vi unngår at en hel årgang ryker. Men det er ikke lett. Vi har brukt sikkert 1000 arbeidstimer på å prøve å finne løsninger for det kullet. Nå ser det ut som det skal gå greit, og mye fordi at man har en foreldregruppe som har steppet opp og gjort et ærlig stykke arbeid for å få dette til å bli solid, da. Og i realiteten så er det jo spillere som nå kommer fra treningsgruppe 2 da, som har flyttet opp, så i stedet for å slå sammen med da laget som er eldre, så har man slått sammen med lag som er på samme alder. Og det seg selv er ikke noe krise, men veldig unødvendig da, i de øynene vi har, og dette er, jeg vet ikke hvor dypt man skal gå inn i det, men dette er jo et resultat av en villet satsing egentlig. I den tid man begynte med akademiklassifisering, hvor de blir målt på rekruttering, og, altså vi betaler dem for å gjøre det. De får en del av mediepengepotten til å bli gode innenfor ulike kategorier, da, og der er rekruttering en del av det. De får også betalt toppklubbene for å ha samarbeid, for eksempel. Da. Men for eksempel en klubb som Heming. Vi hadde jo et samarbeid med Vålerenga. Det finnes ikke lenger. Det er ingen grunn for Heming å samarbeide med en toppklubb når de raserer en årgang hos oss. Så per i dag så samarbeider ikke vi med noen. Og det tror jeg vi ikke kommer til å gjøre heller i den tid toppklubbene oppfører seg som de gjør da.
Men hva kan være det positive med et sånt samarbeid? Fordi det høres ut som i et sånt samarbeid så vil jo toppklubben bare ta seg til rette.
Det var vel det som var grunnen til at vi sa opp denne avtalen før den krangeren egentlig kom nå i vinter. Årsaken til at jeg sa opp samarbeidet med Vålerenga handlet om at vi hadde egentlig en avtale som var lik for Hadeland og Heming. veldig sånn standardisert, som sa at ok, vi får lov til å invitere dere spillere til aktivitet med oss, og hvis vi ønsker dem, så har vi første rett på en måte. Den ga Heming null niks og ingenting som klubb, annet enn at de kom og forsynte seg av våre beste spillere når det passet dem. Så den sa vi opp, og så var egentlig intensjonen å gå inn og få en ny avtale, men da som styrka mer de tingene vi er ute etter. Da. Mm. For det er uten tvil sånn at toppklubbene har jo kompetanse og tilgang på kompetanse som en liten utviklingsklubb, eller vi er ikke så små heller, men i hvert fall en utviklingsklubb ikke har tilgang til. Da. Mm. Og blant annet en del kamparenaer. Da. De har en del sånne nasjonale serier som ikke vi noen gang kommer til å få tilgang til. Sånn at vi ikke har A-lag oppi de øverste divisjonene, det har vi ingen sånn umiddelbare planer om. Så det er litt, for meg så er det, dette er egentlig ganske sånn villa handling fra norsk fotball i stort da. Vi ønsker at toppklubbene skal være noe annet enn breddeklubbene. Det for seg selv synes jeg er helt uproblematisk. Men nå føler jeg at det er litt sånn fritt vilt da. Mm. Og litt Texas, og de gjemmer seg bak, ja, vi har hatt speider og sett på det ene og det andre. Og så er det ganske åpenbart for oss som kjenner spillere da, at det er ikke så proft. Mm. Sender du brev på en spiller til oss med feil navn, for eksempel, og det jeg kontrollerer litt med personen som tar kontakt, ja, hva synes du om egenskapene til den spilleren, hva er det som gjør han så spennende, så er det åpenbart for meg at dette er en spiller de ikke har følt så fryktelig nøye, og da virker jo alt annet enn proft for oss da.
Men hvorfor vil de ha han da?
Nei, altså, det er det som er det store, sånn, som er det vanskelige, at de utenlandske klubbene er mye tidligere på Heming enn både Stabæk, Vålerenga, eller hva det måtte hete. Da. Mm. Vi har en 2012-er i Heming som både Ajax og Barcelona har vært og sett på opp til flere ganger. Men de har vi en mye ryddere dialog med, fordi at de har ikke lov til å hente disse spillene før de er 16. Så for dem, disse klubbene er egentlig, de er der for å ha oversikt. Mm. Og jeg tror i det disse norske klubbene da ser den tilstedeværelsen av utenlandske klubber, så føler de at de må gjøre noe. Men i min verden da, så starter de feil ende. Jeg tror de kunne ha bygd en relasjon til klubbene som ville ha gjort at de spillere ville ha gått dit uten å måtte gjøre så mye jobb i etterkant. Da. Mm. Men de er ikke villige, disse toppklubbene, til å investere i breddeklubbene og være til stede. Da. Mm. De vil helst bare møte opp og plukke med seg han eneren, eller toeren og treeren, da, som er det største problemet for oss nå. Mm. Ikke at de tar enere, men at de tar de som er etter det også.
Men altså, det må være ganske absurd apparatet til klubber som Ajax og Barcelona, hvis vi faktisk kan komme til Heming i Oslo for å holde oversikt?
Ja, de har økonomiske muskler som de norske klubbene ikke er i nærheten av. Mm. Og så er nok de litt selektive, disse klubbene da, på hvilke miljøer de besøker. Jeg tror ikke man skal være overrasket hvis man ser en del spennende spillere fra Heming det neste året, og det kommer jo av den satsingen man har da, at man har dyktige trenere. Og så er det jo kortreist for dem da, for det er lett å oppsøke Oslo når du skal kikke til spillere. Kontra kanskje Sogndal da. Så det kan nok hende at det er noen geografiske årsaker til at de har mye på Heming, men vi får stadig vekk bli kontaktet av utenlandske klubber som lurer på om de kan få lov til å ta en titt. Vi kan jo ikke nekte noen egentlig, så vi sier det at her har vi ikke noe sånn policy mot å nekte noen tilgang til Hemingbanen, men vi er veldig opptatt av at hvis det skal være noe kontakt, så er vi en del av det da. Mm. Og det handler egentlig om å være til stede for spillerne våre. Og vi har sagt hele veien, vi ønsker ikke å bremse en eneste overgang. Vi er til for dem, og vi skal tilby dem et godt tilbud så lenge de er hos oss. Men hvis de mener selv at Stabæk eller Vålerenga eller Lillestrøm eller Bodø/Glimt eller Rosenborg eller hva det måtte hete for noe, er det rette steget, så sier vi lykke til, og døra er åpen hvis dere kommer tilbake igjen.
Men altså, hva er motivasjonen til en 11-åring da, for eksempel, til å gå til Stabæk eller Lillestrøm eller Vålinga? Er det rett og slett at det er kult å spille for en stor klubb?
Delvis, og det er nok en stor del av bildet. Jeg tror nok det er nok mer fengende for foreldrene. Mm. Det er litt sånn, i barnefotballen så rekrutterer du ikke spillere egentlig, du rekrutterer foreldre. Ja. Og det heder og ære og logoen på brystet og de tingene der, det spiller inn, det er det ingen tvil om i det hele tatt. Jeg har jo selv jobbet i toppklubber og sett og brukt den mekanismen da. Så det er ingen tvil om at det spiller det, men så tror jeg også at vi i norsk fotball har liksom, vi har fortalt spillere våre, bevisst eller ubevisst, at skal du bli god, så må du spille nasjonal G14. Mm. Skal du bli god, så må du være med på den turneringen. Noe som selvfølgelig bare er tullprat, for det er ikke det som er avgjørende til syvende og sist. Det handler om hvem er det som har skalle til å stå imot motgang, og ha det langsiktige utviklingsbildet, og orke å stå i det da, når det butter imot. Det er de som ofte blir bra til slutt. Mm. Og gjerne også kanskje født med noen egenskaper da, som man kan videreutvikle og foredle. Men jeg tror det at det har kommet noen sånne sannheter inn i fotballen som ikke nødvendigvis er avgjørende. Nå ser jeg jo toppklubbene nå drive med en regional serie for 13- og 14-åringer, som eller for 13-åringer blir det vel da, som da sikkert dyttes ned på 12-åringene, fordi at det er hyggelig. Og det vil jo i klartekst si at toppklubbene vil jo ikke være en del av seriesystemet i 13-årsklassen. Er det veien vi ønsker å gå? Skal vi lage et enda et sånt eliteskille da, som gjør at toppklubbene, ja, skal de ha et lag når de er 12 da? Skal de hente når de er 10? Mm. Skal de hente når de er 8? Skal de hente når de er 6? Altså blir det regional gutter 7? Er vi 3 år unna der? Mm. Og det kan godt hende at vi skal. Jeg er ikke noen motstander av å lage arenaer, jeg. Men jeg tenker at man må være nøye med hvilke konsekvenser det får. Da. Og da synes jeg man skal diskutere det. Og jeg synes vi har et forbund og kretssystem som logrer vel mye for disse toppklubbene. De sier ting til breddeklubbene at nei, dette er for tidlig. Det er for tidlig med å rekruttere når de er 13. Vi skulle helst sett at det skjer når de er 15. Jo, jeg hører dere sier det, men hva gjør dere for at de skal hente når de er 15 i stedet for 13? Ingenting. Mm. Så jeg tror at vi må, og jeg forstår også veldig godt hvorfor krets og forbund er sånn. De er helt avhengige av toppklubbene, og maktbalansen i norsk fotball har flyttet seg til toppklubbene i stor grad. Det er det ingen tvil om. De er flere, de er størst, de har størst pengesekk etter hvert også. Og kanskje også er det bra. For toppidretten er det utvilsomt bra, og så tenker jeg at vi må av og til stoppe opp og spørre oss, er det dette vi vil? Og hvis det er det vi vil, sørg for at det blir så bra som mulig, da. Og sørg for at de konsekvensene ikke blir så store for de små. For jeg tenker at barnefotball først og fremst burde handle om fotball i nærmiljøet. Holde det i nabolaget så lenge som mulig. Mm. Det tror jeg er viktig for den sosiale biten. Og så tror jeg ikke det er sånn at det går ut over det sportslige heller i mange tilfeller. Og så finnes det unntak. Det finnes alltid unntak at noen har bedre av å flytte på seg, men du kan ikke lage et system for unntakene. Du må lage det for folk flest. Og så tror jeg at vi må tørre å stille spørsmålstegn til toppklubbene når de opererer. Altså, de bryter ingen regler. Det er det som er det vanskelige her, ikke sant? De gjør akkurat som de bør. De forholder seg til de reglene som er der, og så kan man diskutere om reglene er gode eller dårlige. Da. Men jeg føler nå at vi har kommet dit hvor vi begynner å ligne mer og mer på Sverige. Også Danmark.
Hva legger vi i det?
Nei, mer og mer at man, fotballklubben har blitt mer, altså foreldrene og barna kjøper mer en tjeneste enn å være del av et lag, for eksempel. Mm. Barnefotballen i Sverige, spesielt Stockholmsregionen, da, så er det jo mye flere klubbytter enn det vi har i Norge. Vi har kommet til et sted hvor det er vanskelig for spillerne å skille hva det som er klubb og hva det som er en privat aktør, for eksempel.
Mm.
Det kryr av private akademier som omgår eller barneidrettsbestemmelsen og reiser på tur til Tjekkia og til Nederland og hvor noe enn de får lov til å møte disse toppklubbene. Er det det vi vil? Jeg tenker jo andre veien. De har det tryggeste er hvis de gjør dette i en klubbregi med trenere de kjenner godt fra før.
Mm.
Så egentlig så jobber jo regelverket mot oss til å ta liv av noe som jeg tror de aller fleste i norsk fotball egentlig ønsker. Da. Vi ønsker at barneidretten i stor grad skal gjøres i klubbene. Men sånn som er nå, så er det en umulig oppgave. Vi har jo gjort et stort opprør mot de private i Heming siste året. Mest fordi at våre spillere brukte mer tid på Ekeberg enn på Hemingbanen med en trener som så på, som ikke kalte den spillere sine, men kundene sine. Det ønsket vi å gå til livs, så vi har jo startet en del ting. Vi har PT-treninger for eksempel, som er omstritt. Jeg har ikke noe problem med å se at det går an å argumentere hardt imot å ha det.
PT-trening? Ja. Altså privat trenertrening?
Ja, altså du kan en til en, eller en til to, eller gruppetrening, med da en kvalifisert trener hos oss, som man da selvfølgelig betaler for. Da.
Ja.
Og så har vi lagt oss lavere i pris enn disse, og vi har, per nå så har vi bare hatt våre egne spillere. Så for oss har det egentlig motivasjonen vært få de tilbake igjen på Hemingbanen. Hvorfor skal foreldre sette seg i bilen og kjøre de på tvers av Oslo?
Mm.
Når vi har Oslos fineste fasiliteter, og vi har fryktelig mye gode trenere. Men det er ikke gjort av økonomiske grunner for oss. Vi ser ikke på dette som en inntektskilde, tvert imot. Jeg tror vi tapte penger på den første måneden, til og med. Så det er liksom, for oss er det verdt å få folk tilbake igjen til Heming og tilbake igjen til klubbene. Og jeg tror man må ta en debatt på hva norsk fotball skal være for de yngste. Jeg har ikke fasit på alt, men jeg vet i hvert fall at mitt ønske er at jeg tror den beste aktiviteten får du gjennom i klubb, da.
Mm.
Og den sosiale inngangen til fotballen fra du er 60, du er 40, det er den som fenger. Og så ser jeg at mye av norsk fotball nå blir skrudd sammen for kanskje den 5-6%, da, som har en annen inngang og en annen endestasjon enn fjerdedivisjonslaget til skårer ball, for å si det sånn.
Jeg merker at det er utrolig lite jeg vet om barnefotball, men jeg husker fra da jeg spilte barnefotball at det ble sagt at disse barnestjernene, da, når man er i sånn 10-11-12 års alderen, ganske sjelden blir noe. Og jeg husker jo, jeg spilte jo med folk som var så mye bedre enn både alle på laget og alle på motstanderlaget. Og ingen av disse folka fikk noen spillekarriere. Så hvordan er det man plukker ut, altså hvis Stabæk vil hente en 10-åring fra dere da, hvordan vet de at dette er rett mann, eller rett gutt, eller jente?
Sannheten er vel at man ikke vet.
Nei.
Det er vel sannheten, men jeg tror det er vel enklere å si hvem som ikke blir gode enn hvem som blir det.
Mm.
Jeg tror til syvende og sist så er det, jeg tror ikke man kan se på en 12-åring at han her blir fotballspiller.
Mm.
Men man kan se potensial da, eller muligheter, og det er ofte det klubbene gjør. Man ser ikke på begrensninger når det er 12. Man ser, ok, man kan målinteresse til en viss grad. Da. Ivrighet er jo et sånn diffust begrep, men jeg tror de fleste fotballtrenere er ganske enige hvis man skal definere ivrighet. Ønske å trene, ønske å lære. Hvor mye legger man i det ekstra utenfor lagstrening? De tingene er ganske enkelt å se. Og så er spørsmålet, må man ha den ivrigheten for å bli best til slutt? Jeg vet ikke. Men man ser ofte at de som nå lengst, da, de har den i seg. Den der indre driven som man ofte snakker om. De begrepene som er vanskelig egentlig å sette fingeren på, men, og kanskje vanskelig å måle. Men jeg tror at det er vanskelig å si hvem 12-åring som blir god, men det er kanskje enklere å si hvem som ikke blir det. Mm. Og jeg tror at toppklubber, og det gjelder norsk og utlandske, de, det er litt sånn, man ser jo litt, hva ser man og hva ser man etter? Det er vel det som egentlig er nøkkelen for speiding, ikke sant? At noen klubber, sånn som Bodø/Glimt, som jeg jobber i, er veldig tydelige på hvordan de ser en rolle. Da. Når de skal hente spillere, og det har de vært ganske brukbare på de siste årene, at de har et inntrykk av hvordan skal en indreløper i Bodø/Glimt se ut, og det er nesten på detaljnivå. Det er nesten halvlangt hår og bør hete Berg under 1,80 og løper 40 meter. Altså, de har en sjekkliste da, innenfor de rolleferdighetene eller beskrivelsene sine, som er veldig detaljert da. Og det gjør det enklere for de å treffe, tror jeg. Jeg tror i yngre så er det vanskeligere å knytte det opp mot det, men da kanskje man ser igjen, ok, vi hadde Morten Thorsby da, som kom fra Heming, kanskje man leiter litt etter den neste Morten Thorsby da.
Eller Askelsen
eller Arnstad eller når fjorårssesongen startet i Elitserien i fjor, så var faktisk Heming hadde to spillere i A-lagsstallen i Vålerenga, som startet med barnefotball i Heming. Vålerenga hadde én. Så man ser jo det at det går faktisk an å bli god i disse breddeklubbene også.
Hvem var disse to?
To brødre. Oppsal heter dem til etternavn. De er nå i Tromsø. Og bror nummer, han har to brødre, de er fire brødre. Og de har nå to i Tromsø, en i Vålerenga og en i Stabæk. Så det er en kruttsterk fotballfamilie.
Så dere, altså du kalte dere en utviklingsklubb heller enn en breddeklubb, og det gjør dere tydeligvis ganske bra da?
Ja, vi har vært gode, og det er lenge før jeg kom. Jeg tror Heming har drivet bra i lang tid, og så har vi tatt enda en spissing nå, siden jeg kom inn da, hvor vi har brukt mer midler på flinke trenere. Og hvorfor gjør vi det? Det er jo et sånt spørsmål. Ønsker vi å bli Manchester United? Nei, det gjør vi ikke. Ønsker vi å bli Vålinga? Nei, vi ønsker ikke det heller. Vi ønsker å være Heming, men vi ønsker ikke at noen skal bytte fra Heming fordi at tilbudet en annen klubb er bedre. Men vi skiller heller ikke mellom om du er superivrig, da. Eller om du ønsker å spille fotball en dag i uka med vennene dine. Vi bruker trenerressursene våre uavhengig av hvor ivrig du er, da. Og vi har heltidsansatte trenere, vi er på breddelag i ungdomsfotball, som gjør en fantastisk jobb med å skape god aktivitet innenfor de rammene og viljen til den gruppa, da. Og det er egentlig baktanken bak alt i Heming, at vi kaller oss en utviklingsklubb, og vi ønsker å være det. Vi ønsker å ta alle på alvor, og at de skal få det tilbudet de selv ønsker, da, innenfor de rammene vi har. Og hos oss betyr det, enten du er 8 eller du er 16 år, så kan du få trene stort sett hver dag med en flink trener. Og det er selvfølgelig helt andre forutsetninger på Oslos beste vestkant enn den er på Oslos beste østkant. Ja. Det er det jeg synes er mest problematisk, som kampen Vålerenga gutt. I min ideelle verden så skulle alle hele Oslo hatt det samme tilbudet som det er i Heming. Og det må vi jobbe for, samtidig som vi bygger opp Hemingen, at vi må få spredd fotballen tilbake igjen til folk og få folk ut på løkken igjen. Når jeg er ferdig med Heming-prosjektet mitt, så er jeg veldig lysten på å gjøre en jobb øst i Oslo igjen, og prøve å bygge opp noe av det samme som jeg har gjort i Heming, da, men det kreves en helt annen inngang, fordi det koster penger. Ingenting er gratis, ei heller i fotballen, og jeg tror man må se stort på dette her og prøve å finne nye inntektskilder da, til idretten, og jeg tror man må få med seg næringslivet i mye større grad enn man har gjort da. Og Heming er et resultat av sponsorer og treningskontingenter, som alle andre klubber. Men det er kanskje enklere da, å få tilgang til midler enn hos oss, den der i Klemensrud for eksempel. En klubb som jeg synes for øvrig gjør sinnssykt mye bra.
Ja, altså vi skulle jo egentlig ha med Frode Lia her i dag også, men han fikk en familiekrise og måtte melde forfall. Han er jo veldig på dette øst-vest-forskjell-problematikken. Hva er, altså, det er vel ikke bare pengene som er utfordringen i øst?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror, men det gjør det veldig tydelig. Pengene er en del av bildet, men det er ofte det man ser. Da. Jeg har vært talsperson på at man kanskje burde dele inn Oslo fotballkrets i to, fordi at utfordringene er så forskjellige, da. Øst og vest for elva. Der hvor vi sutrer over fasiliteter, så, fordi at vi har for mange spillere, så er situasjonen noe helt annet i øst, da. Hvor du kanskje ikke har frivillighet, eller du har ikke trenere, eller du, de trenere man har, de er så overarbeidet at det å sende dem på kurs, det har de aldri tid til. Og der synes jeg vi må også ha en større debatt, da, fordi kostnaden i fotballen er jo ligger mye på klubbene, uten tvil. Det er en av mine kjepphester i fotballen, er jo å prøve å dytte dette så langt ned som mulig. I min ideelle verden så hadde fotball vært gratis. Men det er et stykke hun har fått til det i Heming også, selv om vi er på god vei der også. Men jeg tror at man med for eksempel kretslagssystemet da, Heming som klubb hadde en utgift på nesten 80 000 kroner på å sende spillere på kretslagstrening nå i vinter. Det klarer vi å få til i Heming, men det er klart at det er med å dytte treningskontingentene opp.
Ja.
Har Klemensrud mulighet til å bruke 70-80 000 på kretslagsaktivitet i hver vinter? Neppe. Er det sånn da at vi skal gjøre et sosialt skille i fotballen, at klubben sin økonomi er avgjørende for om du får muligheten til å være med på den type aktivitet, da. Jeg synes det er en skummel retning man er på vei, og derfor så har Heming nå gått inn på fotballtinget med et par saker. Ene saken handler direkte om det med krets, da. At vi ønsker en nasjonal fastsatt pris som er lik overalt, og det må gjerne finansiere for at de reiser 30 mil i Nord-Norge, for min del. Altså, de må gjerne dele den kaka så det blir likt. Men jeg synes det er helt merkelig at Oslo skal være 10-gangeren for det samme prosjektet som det koster i Sogndal, for eksempel. Det rimer ikke min bok. Og så har vi et annet inne som en regelendring da, som handler egentlig om å følge resten av verden. Den gjelder rundt da, utdanningsmidler. Da.
Ja.
Hvor forbundet blir ansvarlig for å hente dette inn. Vi ser jo i norsk fotball i dag at du har toppklubber da, som sier at nei, den utdanningskompensasjonen, den har ikke vi råd til å betale dere. Men skal dere stoppe overgangen da? Skal dere stoppe spilleren deres og blir profesjonell fotballspiller? Nei, det skal vi ikke. Men vi skal ha de penger vi har investert inn. Og den mekanismen synes jeg er tullete. Og skal du signere en profesjonell fotballspiller i dag, så må du betale det koster.
Det sier seg jo selv, egentlig.
Ja, men så, det er ikke sånn det fungerer i praksis. Altså, og her er det store forskjeller, bare så det er sagt. Du har klubber som betaler uten å få spørsmål om det en gang. Så det er ikke sånn at alle opererer sånn, men noen gjør det. Og så ser du i Vålinga i andre enden, da, som etter de solgte Claesson til Leeds, og hvem var den andre? Dønnum til Belgia. Hvor Eidsvoll, som Dønnum kommer fra, da, og Claesson kommer fra Strømmen, de hadde vel egentlig ikke krav på utdanningsmidler, men de velger å betale likevel. Og det viser litt grann at noen klubber ser nytten av breddeklubbene da, og velger å investere i det, og jeg tror det er det klokeste Vålinga gjør, altså får Eidsvoll eller Strømmen fram et nytt talent, så er veien kort i Vålinga.
Ja, da er det jo, da gir det jo mening å selge spilleren til Vålinga. Det er jo egentlig ganske enkel og åpenbar tankegang.
ryddig måte å løse det på, og jeg tror for breddeklubbene så kan jo, det er ikke snakk om vanvittige store midler her, men du kan jo ringe til Klemmenstrø og spørre om de har bruk for 30 000, liksom. Mm. De ville garantert investert de pengene i aktivitet til resten, da.
Ja.
Og jeg tror at man må se på, man liker ikke å snakke om barneidrett og ungdomsidrett som en business, men det har det blitt.
Mm.
Og så kan vi velge å stikke huet i sanda og si at det ønsker vi ikke å mene noe om, fordi barnefotballen er jo bare gøy.
Mm.
Jo da, det er det også. Men det er også en kynisk business med utlandske klubber som er til stede på treningsfeltet lenge før de norske. Og du har norske klubber som halser etter og er livredde for at de beste spillere skal havne i København eller, eller Amsterdam. Og det er også en del av den fotballen, og jeg synes man må tørre å si det som det er. Barneidrett er business. Det er penger. Og de med mye ressurser har en tendens til å stikke av med de beste ressursene, enten det er trenere eller spillere eller hva det måtte være.
Men da har vi fått et ganske dypt innblikk i dine tanker rundt barnefotball, utviklingsfotball og sånn. Hvor ligger dere an? Altså, vi nevnte innledningsvis at det nærmer seg sesongstart. Hva er veien videre for Heming nå, etter at du har fått blåst ut litt mot både Stabæk og andre?
Ja, nei, veien videre er at jeg har jo hatt et mål om å sette meg ned med disse klubbene etter hvert, da.
Mm.
Og prøve å få landet litt grann veien videre. Og for meg så handler det om at vi må tørre å snakke, vi må snakke med hverandre og tørre å være at, vet du hva, vi ønsker han 7-åringen der vi. For han synes vi er god.
Mm.
Men da må vi tørre å si det også. Og jeg tror at for Heming som klubb, vi kommer til å fortsette å utvikle spillere. Jeg er helt sikker på at hver eneste årgang på gutt- og jentesiden, så kommer det spillere som holder et høyt nasjonalt nivå fra Heming. Det ser vi på de kulla som kommer opp, og vi ser det på de neste kullene som kommer. Jo yngre er, jo bedre egentlig blir de. Og så er spørsmålet hvorfor det er sånn. Det tror jeg er litt tilfeldig. Men jeg tror nok at tilgangen til flinke trenere er en nøkkelfaktor for oss.
Mm.
Og gjerne for meg, og jeg vil gjerne ha en ny Torsby, som herjer i Stabæk, eller en Askildsen i Vålerenga, eller hva det måtte være for noe. Altså, vi ønsker å bidra med toppfotballspillere fra Heming, vi. Og det er ganske spesielt at du klarer å erte på den klubb som ønsker å skape toppfotballspillere, men som ikke ønsker å bli en toppklubb selv. Da ligger mye til rette for at du skal lykkes, tenker jeg. Mm. Så, og når du da ender opp med å få oss forbanna, så tenker jeg at det er lurt å se seg litt i speil og ta en prat med oss, da.
Ja.
Fordi vi har egentlig det samme målet som både Vålerenga og Stabæk. Vi skiller ikke om du drar til den eller den klubben. For oss er ikke det viktig. For min del må du dra til Lillestrøm også, for den saks skyld. Så for meg er det ikke viktig hvor de skal dra. For meg er det viktig at de drar på rett tidspunkt, og at de er klare for den overgangen som det faktisk er, da. Å sette seg 40 minutter på bussen for å trene, for eksempel. Det som skjer på feltet er ikke så stor forskjell. Det tror jeg de håndterer fint. Det er mer den reise og ta de ut av den sosiale gruppa de har vært med siden de var 6 år, da. Den er nok verre.
Ja, og som gjerne er klassekamerater og sånn også. Og det er kanskje den delen jeg synes er rarest, da. Hvis, nå ligger jo Heming ganske langt vest i Oslo, men det er jo et stykke, altså det er litt kronglete reisevei ut til Stabæk, til Bekkestua. Og
uten tvil.
For en 10-åring liksom, så er det en rimelig stor omveltning.
Ja, det betyr jo at klubbvalg i den alderen der er jo, må opp på familierolle, da.
Mm.
For det betyr jo, en 10-åring klarer ikke å komme seg frem og tilbake igjen til Nådderud.
Mm.
I hvert fall ikke de vi har i Heming, og de kjenner jeg ganske godt til. De har mer enn nok med å få på seg riktig sko på riktig fot og sånn når det er 10. Men det betyr at skal du bytte klubben den alderen her, så må du ha sjåfør, da. Eller sånn som er litt inntrykket mitt, da, at de toppklubbene henter ofte 3-4 fra samme gjeng, og det er litt for at de skal ha noen reise til trening på, eller sammen med. Da. Man har kanskje, det er en spiller de er ute etter, og så henter de 2-3 til, bare for å ha reisefølge. Da.
Ja.
Og det gjør det jo egentlig enda verre for oss som klubb, da. Fordi at vi mister en ener, null problem, det er vi forberedt på, det skal ha, har vi rigget oss for, men nå spiller nummer 2, 3 og 4 blir med reisefølge, så blir det verre for oss.
Mm. Nei, det høres ut som du har dine utfordringer, Julian, men det høres også ut som du har ganske peil på det du driver med, så sats på at det ordner seg til slutt.
Det ordner seg til slutt, det er jeg helt sikker på. Og så tror jeg at noe av nøkkelen i hele norsk fotball, det er å få hele dette lokomotivet til å dra i samme retning.
Mm.
Og det handler om at alt fra Heming til Stabæk til Vålinga til Klemmensrud til Hasleløren og langt oppe i Bardufoss, at vi må finne hvor vi skal hen da.
Mm.
Og der synes jeg forbundet har vært flinkere de siste årene. Og så må vi dra nytte av de kreftene som er i lokalfotballen, for det er den som er nøkkelen for toppen nå, tror jeg da. Og hvis vi får ordentlig fart på det lokomotivet, så skal vi ikke se bort ifra at vi kanskje havner i et mesterskap til slutt heller. Selv om det er helt greit at vi står over denne gangen.
Ja, det mesterskapet der, det er ikke noe vits i å delta i.
Nei, jeg skal ikke se på det engang, så det er veldig greit. Den får holde på for seg selv.
Perfekt. Da lurer jeg på om vi har kommet til vei senere, men jeg lurte på, kan du si en gang til hva du tror om henholdsvis Lillestrøm og Vålinga denne sesongen?
Ja, jeg får vel det da. Nei, jeg tror Lillestrøm er en medaljekandidat. Jeg tror de kan blande seg helt inn i toppen. Vålinga tror jeg handler mye om nøkkelspillere. Får de fart på Kjartansson, så blir det ikke 7. plass.
Mm.
Da kan det bli høyere. Jeg tror toppotensial til Vålinga er medaljekamp, men jeg tror realistisk, så jeg tipper jeg 5. plass da. Det er litt over nummer 7, så da er jeg jo mer positiv enn gjennomsnittet, tror jeg.
Jeg merker at nå er jeg klar for å ta helgen. Dette traff akkurat riktig spot.
God helg!
Jo, god helg. Og takk, Julian Madsen, for at du var med på denne ukas Pyro og Pivo. Takk til deg som hører på. Jeg heter Morten Gallesen. Vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram, og vi er forhåpentligvis tilbake neste uke.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.